Assalomu alaykum azizlar. O'tgan suhbatlarimizda ham biz sizlar bilan oila mavzusi haqida gaplashgan edik. Radio eshitirishlarimiz oilaviy hayot rukni ostida ekan. Jamiyatimizning kichik bo'lagi bo'lgan oilalar haqida suhbatlashishni davom ettiramiz. Oila qancha ko'p bo'lsa, ular orasidagi farq ham shuncha ko'p. Biroq ba'zi masalalarda ko'pgina oilalar bir-biriga o'xshash bo'lishadi. Masalan, muammolar aynan bir xil bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham bugungi suhbatimiz mavzusini muammolarni hal qilish deb atadik. Har bir oilada uchraydigan munosabat muammosini er yoki xotin yaxshilik bilan hal qilishni istaydi. Odatda oilada ayol kishi eri bilan suhbatlashishi, munosabatlarni yana ham yaqinroq qilishni istasa, erkaklar tabiatan munosabat qurishga va suhbatlashishga nonoqroq qilib yaratilgan.
Ana shu narsa ko'pgina oilalarning nozik muammosidir. Oilada er-xotinning munosabatini yomonlashtiradigan muammolarni tezroq hal qilishni istaymiz. Muammoni hal qilishdan oldin muammoning nimada ekanini yaxshilab tushunib olish zarur. Oilada nafaqat munosabat muammosi, balki har qanday muammolarni yechishingizga yordam beradigan ba'zi bosqichlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Birinchisi, muammosiz oila yo'q. Ikkinchi, muammolarni hal qilishni istagan er-xotin bir-birlariga qarshi harakat qilmay, oldida turgan muammoni birgalikda hal qilishni istashi kerak. 3. Ko'pgina oilalar muammolarni tezroq hal qilishni istab, tezroq shu mavzuni yopishga harakat qilishadi. Natijada esa muammoni keltirib chiqargan asl sababni bilolmaydi. Sababi aniqlanmay qolsa, bu muammo bir kuni yana paydo bo'lishi aniq.
Endi esa hozirgina aytib o'tgan bosqichlarni ko'rib chiqsak. Hayoti silliq ketayotgan oilalarni ko'rganmisiz? Ko'rib, nega mening hayotim ham shunday emas deb o'qingandirsiz. Aslo o'qinmang. Chunki muammosi bo'lmagan oilaning o'zi yo'q. Er-xotin turmush qurganning dastlabki yillarida munosabat va jismoniy yaqinlik tomonidan ko'plab muammolarga duch keladi. Biroq turmush qurganlariga bir necha yillar bo'lgan er-xotinlarda ham suhbatlashish borasida tez-tez muammolar yuzaga keladi. Munosabat bo'yicha bir muammoni hal qilishsa, biroz vaqtdan keyin yana boshqa muammo yuzaga keladi. Er-xotin turmushi davomida ko'plab muammolarni birgalikda boshlaridan kechirishlariga to'g'ri keladi.
Yuqorida aytganimizdek, muammolar bo'lishi aniq, biroq bu muammoga er-xotin qanday munosabatda bo'lishi muhimroq. Ular turmushdagi muammoni hal qilishda birgalikda harakat qiladilarmi yoki bir-biriga qarshi harakat qiladilarmi? Agar er-xotinlar muammoni hal qilishda birgalikda bir-birini tushunishga harakat qilgan holda ish tutsalar, muammo tez va tinchlik bilan hal qilinadi. Biroq aksi bo'lsa, oiladagi janjallar soni ko'payadi va er-xotinning orasiga sovuqchilik tushadi. Qanday qilib birgalikda harakat qilish mumkin? Bu savolga esa keyingi suhbatlarimizdan javob topasiz. Keyingi suhbatimizni o'tkazib yubormang, chunki unda qanday qilib muammolarga birgalikda javob topish mavzusidan tashqari, muammolarni hal qilishda shoshilmaslik kerakligi haqida ham ma'lumotlar beramiz. Keyingi suhbatlargacha salomat bo'ling.